cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra, u kojoj večeras donosimo predavanje monaha Arsenije Jovanovića na temu životni mozaik, u okviru koga je 21. avgusta na duhovnoj tribini za mlade govorio o slobodi, o osuđivanju, higijeni, bolesti i stradanju i o idealnosti.
Pomaže Bog. U poslednje vreme ja sam tako običavao da napravim po neko predavanje koje nema jednu temu, nego koje sam nazvao životni mozaik. Ovo bi bio životni mozaik treći deo, gde tako koristim priliku da pokupim i da zapamtim i zapišem raznorazne teme i raznorazne pitanje koje postavljaju ljudi u ovom našem manastiru, i onda sam tako napravio jedan veći spisak, pa onda sad imali ovako dva tako laže, evo danas je treći. Tako da evo, na početku da krenemo sa temama o slobodi. Znači, ljudi pitaju o slobodi, šta to u stvari znači sloboda? Jer o slobodi se mnogo govori. Uopšte u čovečanstvu govori se o slobodi mišljenja, političkim slobodama, slobodi verskih ispovedanja. Svako hoće bude slobodan od nekoga, deca hoće da bude slobodan od roditelja, bračni drug hoće da bude slobodan od svog bračnog druga, smatra da ga on koči. Uopšte, stalno nam neko smeta i smatramo da nam stalno neko oduzima našu slobodu, i trudimo se iz petnih žila da se izborimo za našu slobodu, da budemo slobodni, jer na kraju krajeva to nije ni čudo zašto čovjek teži slobodi, jer je sloboda božanski dar, i čovjek čak i nesvesno ima zapreteno u sebi, pohranjeno od Boga, želju za slobodom. Čuveni psihoanalitičar i psiholog, učenik Sigmunda Freuda, Carl Gustav Jung, koji je formirao nauku psihoanaliza i koji se bavio time i mnoge naučne radove i knjige napisao, koji je po mom ličnom mišljenju konačno upropastio savremenu psihologiju i psihijatriju i uopšte zapadnu civilizaciju, on bi to osjećanje nečega, čak i nesvesno, nazvao arhetip. Arhetip ili praobraz. Znači, on je čak osmislio to, on prihvata da čovjek može biti religiozan, ali to je za Boga zato što on to ima arhetip, on ima taj nekakav praobraz koji ima usađen. Prosto, eto, priroda mu je usadila, pa je čovjek prosto primoran da veruje u Boga. Tako on isto tvrdi da je i ovaj sloboda kao jedan arhetip prosto utetovirana u ljudsku dušu. Svakako to nije božanski dar, nego nešto tako smo mi stvoreni kao neke životinjice koje imaju instinkt i tako funkcionišemo po tome. Imamo isto arhetip majke, recimo, pa je volimo svoju majku. Znate, to su ove stvari koje su vrlo ozbiljne, ne bih vas sada time zamarao, ali to su ljudi koji su zaista konačno generisali uopšte zdravo poimanje ljudske psihe, ljudske duše, čoveka kao stvorenja Božijeg i na kraju i ideju o tvorcu kao Bogu uopšte. Znači, to je ta savremena psihonauka koja ne priznaje Boga, ne priznaje ljudsku dušu, a pokušava da leči ljudsku dušu i smatra da to uspešno radi. Znači, ideja, želja za slobodom je u nas usađena. Bog je usadio u nas tu čežnju za slobodom, ali mi smo nekako vremenom izgubili ideju šta to sloboda, prava sloboda zapravo jeste i kako se do nje dolazi. Uglavnom, u istoriji čovečanstva i ljudskog roda do sloboda se dolazilo krvoprolićem. Brat na brata, komšija na komšiju, narod na narod i tako dalje. Raznorazne revolucije, sve u ime slobode, u ime nekakvog raja u budućnosti, a obično se to ispostavljalo da je dolazilo do pakla. Do pakla, jedna od posljednjih revolucija koja je tvrdila da će da ostvari slobodu, prava, jednakost je bila socijalistička revolucija u Rusiji, za koju znamo da su najstrašnija zverstva, znači učinjena u čovečanstvu ikada. A oni su tvrdili da je to nešto najhumanije, nešto najnaprednije i naj, kako bih rekao, bliže onome što čovjeku treba. Svakako, jedan od postulata socijalističke revolucije je bilo da Boga nema. I ako ga slučajno ima u nekim tragovima, u nekome, Boga treba ubiti. Ubiću Boga u tebi. To je bio komunistički izraz koji vi možda već i ne pamtite, odnosno ne pamtite sigurno, jer ste mlađe generacije. Ja sam u vašim godinama živeo, rođen sam 60. Znači, ajde da kažem, 60-ih još nisam mnogo razmišljao, ali već 70-ih kao tinejdžer, kao srednjoškolac i već uveliko 80-ih sam duboko iskusio to ubijanje Boga od strane komunističkog režima u omladini. No, šta zapravo prava sloboda jeste? Prava sloboda jeste ne izboriti slobodu od drugoga, nego zadobiti slobodu od sebe samog. Znači, postati slobodan od sebe. A kad to kažem, ne mislim da pravim nekakvu filozofiju sada tu, neku zagonetku. Znači, osloboditi se od sebe, znači osloboditi se od svog starog, palog, grešnog čovjeka. Jer, u stvari, taj splet strasti i slabosti koji svi mi nosimo u sebi, u stvari je to što nama oduzima našu slobodu. Jer čovjek kada je slobodan od sebe, kada je u miru sa sobom, kada je u skladu sa svojim bićem, kada ne trpi nikakvu tiraniju i svoje unutrašnjosti, on je u stvari konačno slobodan. Ja se sjećam kada sam se obratio u veru, iskreno, u dubokom pokajanju, tek sa 29 godina, budući da sam se mnogo nagrešio i mnogo izudarao i mnogo izranjavio svoje srce i svoju dušu, ja sam se duboko iskreno pokajao, shvativši da ima Boga živoga i šta sam ja sve radio tih 29, uglavnom, tužnih i nesretnih godina, mada sve to spoljar izgledalo super, studirao, završio, bio uspešan, živeo u velikom svetu, u dalekoj velikoj zemlji u Americi, u Njujorku, i tamo bio relativno uspešan, ništa mu nije tako teško polazilo za rukom, no on je duboko znao koliko je robovao svojim strastima, svojim slabostima koje je nosio od svoga detinjstva, od junosti moje ja, mnozi borit na strasti, kao što kaže crkvena himna, od mladosti moje mnogi me strasti muče i bore se sa mnom. I to je ta nesloboda u stvari koju mi posle reflektujemo na ljude oko sebe. Kriv nam je ovaj, kriv nam je onaj, kriv nam je otac, kriv nam je majka, kriv nam je šef, učitelj, profesor. Niko u stvari nama nije kriv do mi sami sebi, odnosno strasti koje smo dozvolili i kojima smo dopustili da nas porobe. I kada sam posle izvesnog vremena dubokog pokajanja i provedenih noći u čitanju svetih tekstova, uglavnom psaltira Novog Zaveta i svetotačkih tekstova, ali uglavnom psaltira. Psaltir mi je nekako legao na dušu bio najviše. Posle možda nekih 6 mjeseci višečasovnog čitanja psaltira, ponavljanje Isusove molitve i boravka u mom stanu u Brooklynu, u tom čudnom gradu Njujorku, Bog mi je dao da doživim te momente svetosti. Time ništa ne mislim sebe nešto posebno da ističem, jer svaki čovjek koji se približi Bogu, iskreno, Bog mu daje da okusi Božju blagodat, a kada čovjek pokajanog srca okusi Božju blagodat, on u stvari u tim trenucima postaje svet. Svakako to je u početku po daru Božijem, nije po našoj zasluzi. Tako da to dođe, okusimo, Gospod nas prizove, kaže, vidiš kako je divno, vidiš kako je predivno, kako je presvetlo, e sad je na tebi da se potrudiš i da zaslužiš to. I zaista tim trenucima predivnim, koje nikada neću zaboraviti, ne daj Bože da zaboravim, da mi uvijek budu zvezda vodilja u mom životu, da bih napredovao i da bih po rečima svetih otaca jednog dana to zaista i zaslužio i da bi ta Božja blagodat ostala od mene. Ovako ona u početku svakome ko se iskreno pokaje bude tu, teši ga, daje mu snage, a zatim se polako povlači da bi ga pažljivo učila da to u stvari nije bilo njegovo, nego je to bio Božji dar i da sada treba na tome da se radi. Ali kažem, u tim predivnim danima 89. godine i 90. kada sam bio u punom zamahu svoga pokajanja i svoga proboja iz ovoga sveta, onaj duhovni, Bog mi je dao da doživim oslobođenje od strasti. A taj spisak strasti je bio zaista ogroman. Sve ono što može da opali jednog mladog čoveka koji je tako zamišljao da ukoliko pobegne od kuće, od roditelja, od domovine, da ode u beli svet, da će naći neku radost i neki uspeh, neko ispunjenje, neku avanturu. E pa takvog jednoga šta sve može da klepi, e otprilike sve mene klepilo. I teško me je porobilo. Tako da spolja gledano, uspešan mladi lekarčić, umetnikčić u Njujorku je teško robovao svim mogućim strastima i kada me je u jednom tom predivnom periodu to po Božijoj blagodati, ne po mojoj zasluzi, jednostavno je samo uklonio. Moćna Božija desnica je to uklonila iz mene sve. Ja sam u tom trenutku osetio zaista istinitu i potpunu slobodu. Iako spolja gledano uopšte nisam bio slobodan. Živao sam u jednom vrlo surovom gradu, Njujorku, gde te niko ne pita da li si bolestan tog jutra, bi da li si mogu da pođeš na posao. Ukoliko ne platiš račune, danas je naravno i ovde tako, ali nikada kao tamo. Tada je još uvijek bila komunistička Jugoslavija, živjeli smo kod roditelja, nekako smo svi prosto, ne znam se uopšte kako smo živjeli sada, zato i crkavamo, pošto tada je sve to se urušavalo polako, ali tada je stvarno moglo, nekako niko ništa nije radio, pa se živjelo. I otišaš u New York gde je sve bilo vrlo ledeno i vrlo surovo, slobode uopšte nije bilo. Bio si ograničen svim mogućim državnim aparaturama i strukturama, ali ja sam duboko u svome biću doživao neopisivu slobodu. Nisam uopšte imao više besomučnu potrebu da izlazim noću po disko klubovima i diskotekama, da zapalim cigaretu, da zapalim joint marihuane, da jurim za devojkama, da se pravim važan pred drugarima i prijateljima, da besomučno jurim okolo da zarađujem pare da bi s tim parama mogao da ne znam sebi šta priuštim. Odjednom tako predivno ispunjenje u sebi, taka veličanstvena sloboda, tako poniranje u smisao života i u istinu suštine života i ovog univerzuma, kompletne tvorevine, da je to zaista nešto nezaboravno i nešto što konačno čoveka menja iz korena, kada shvati šta je zapravo istinita sloboda, a to je sloboda od strasti. I to je ono što i car David, prorok David govori, izvedi me na kamenu goru da se sam ne mogu popeti. I zaista tada sam se osjećao u tom mom malom stanu u Brooklynu, u tom jednom mravinjaku ljudskom, kao da sam bio na vrhu neke kamene gore, predivne gore koja ne samo da izlazila iznad grada, nego iznad oblaka u neka neopisiva prostranstva gde sam osjećao takvu slobodu i takvu radost da mi je došlo da kličem ko lud, kao pijan, kako su Jevreji iz Jerusalima mislili da su apostoli bili pijani kad je na njih sišao Sveti Duh u pedesetnici. Tako sam ja bio ludo pijan i radostan i dolazilo mi da izađem iz kuće da ljubim one Portorikance i one Poljake koji su živjeli u mom kraju i da im govorim kako je život predivan i kako nema razloga za tugu i ne za bilo šta. To zapravo jeste istinita sloboda. Sloboda u Bogu, sloboda od strasti, i kada čovjek postigne tu slobodu, onda on više ne treba da se oslobađa od sebe. Jer tada je ono sebe, ono sopstvo, u stvari čisto i zdravo. I tada čovjek konačno dolazi u susret sa sobom i konačno može da voli sebe na pravi način. Ne da voli sebe ostrašćeno, tako što će sebe ubijati raznoraznim slabostima, nego tako što će zaista voleti svoju dušu na pravi, na Božiji način i da tu dušu ozdravi i da bi tako zdrav i slobodan mogao da uplovi u večnost i u večni život. O slobodi bi naravno moglo da se govori još satima i satima i predavanjima. Druga tema je, ljudi postavljaju često pitanje o osuđivanju. Mnoge knjige, teološke naravno, mada toga imaju u psihologiji isto tako, u savremenoj psihologiji, eto i oni se nešto prave, da znaju, da razumeju, pa i oni negde shvataju da nije dobro biti zao, ogorčen, otrovan, prosto i bonton, prosto i lepo vaspitanje, kaže, nije lepo govoriti nekom drugom iza leđa. Ako nešto imaš da mu kažeš, kaži mu lice, ako si hrabar. Što kaže, ako si mangup, kaži mu lice što imaš da kažeš. Ne ide da pričamo nekom nešto iza leđa, tobože, eto, brinući ili već ne znam šta, a u stvari naslađujući se osuđivanjem i tako na neki način izdizanjem svoje pravednosti iznad tog nekoga. Ali sve su to psihološki pristupi i sve su to, tako da kažemo, demagoške jedne igrice, govorničke igrice, sve su to stvari gde mi na nekom logičko svetovnom nivou možemo razgovarati o osuđivanju. Ali u suštini nikoga ne možemo ubediti da to ne radi. Evo, ja mogu da se zadržim sada na ovome i da još na ovaj način toliko još kažem o tome, ali opet to neće uticati možda na vas koji imaju tu osobinu i možda već posle 5 minuta kad izađete odavde vi ćete pljucnete nekoga ili mene, vidi ovaj, ovo, ono ili to. To je prosto ušlo nekako. Ali kako i šta to zapravo šteti nama kada mi osuđujemo nekoga? Stvar je u tome što dok čovjek nešto ne posjeduje, on ne može ni brinuti da to ne izgubi. Tako da ukoliko mi ne okusimo Božju blagodat, ne okusimo radost života, životnu radost, znači nama je svima stalo u stvari da se mi u životu radujemo. I Bog nas je napravio da bi se mi radovali u ovom svetu. Opet, pominjao sam pre neki dan, juče valjda, da ne može biti stalno uživanje, ali može biti radovanje. Čak i ako patimo, ako stradamo, mi možemo tako da usmerimo svoj život da se ipak možemo radovati. Ali to je u stvari taj dar Božji kada mi doživljavamo životnu radost. To se vrlo teško može doživjeti konstantno i zaista u ponoći van crkve, van potražnje toga dara od samoga Boga. Ima momenata svakako, rodi se dete, dobijemo posao, kapne od negde neka velika količina novca, nešto se dobro desi, došao je dobar predsjednik za državu, pa eto, bolje nam je. I tako, to su te kratke neke male radosti i još gomila drugih stvari, ali ona je uvek prazna, brzo prođe i uvek posle dolazi neka razočarenje, neka tuga, pa čak i očajanje. Dok prava radost, koja dugo traje i koja ne treba nikakav stimulans polja, koja dolazi samog srca, odnosno iz nekog centra univerzuma koji mi ne možemo da znamo gde je, iz tog nekog neopisivog centra univerzuma ili možda negde potpuno van tog univerzuma, dolazi ta Božija blagodat, ispunjava naše srce. I kada Božija blagodat ispuni naše srce, mi osjećamo radost života. Nama je u životu dobro i tek onda primećujemo u stvari koliko smo mi u životu patili i koliko smo bili nezadovoljni, nesretni, kada konačno jednom po Božijem daru doživimo tu istinsku životnu radost. I to je ta Božija blagodat, dar Duha Svetoga. Ono čemu svaki hrišćanin koji je razuman i koji zapravo zna zašto je hrišćanin i ka čemu teži, on teži ka tom očišćenju, ka toj životnoj radosti koja će se jednog dana, ukoliko je ovde steknemo, nastaviti u večnosti u neporedivo većom stepenu. E sada, postoji način kako se Božija blagodat stiče. To nije stvar koja tako pada s kruške. Zato se treba ozbiljno potruditi. Postoji vrlo ozbiljan sistem koji se ni manje ni više nego zove pravoslavlje. Pravoslavlje je tu da nas uputi, da nas nauči kako da pronađemo istinitu životnu radost. I kada to steknemo, mi u stvari uviđamo da je to bio jedini pravi sistem. Znači, postoji sistem kako da je steknemo, ali tuga je u tome i ozbiljna nesreća, jer se Božja blagodat vrlo lako gubi. Ona dođe kao predivni leptir koji tako leti oko nas, koji je predivan, koga bi voljeli da uhvatimo, da ga gledamo, da se naslađujemo njime, a on za čas sprhne. I kad se najmanje nadamo, dođe, sleti nam na ruku, sleti nam na rame i mi uživamo i onda drhtimo samo da ne ode da ga posmatramo. No on u jednom trenutku odleti, tako i sa blagodaćom. Kada čovjek jednom okusi Božju blagodat u životu, njemu se u suštini sve svodi, ukoliko je razuman i ukoliko je zaista čovjek kome je stalo do Boga i do svoje duše, on se trudi na sve moguće načine tu blagodat zadrži. Jer je to nešto najdivnije što čovjek može da stekne u ovom životu. Divno je kad čovjek upozna voljenu Draganu ili mladića koga zavoli. Naravno, mislim na devojku, ne mislim na one druge stvari koje su danas veoma prisutne. To je zaista predivno. I Taj mladić će sve učiniti da sačuva svoju voljenu Draganu, jer vidi kolika je radost u tome. A ovo je neuporedivo više, neuporedivo veće. I čovjek, hrišćanin koji to okusi, on se trudi. E sada postoji isto tako velika nauka kako sačuvati blagodat. Jedna od osnovnih stvari kako sačuvati blagodat je ne osuđivati bližnjega. Znači tu sad već dolazimo do praktične tačke zašto u stvari je bitno ne osuđivati. Vrlo praktično. Znači nikada osuđivanje nije samo jezikom. To je uvek povezano sa umom i sa srcem. Uvek je to neka duboka, tamna, tajanstvena naslada. Kada se neko osudi, kada se nekome nešto kaže. I taj pokret srca, on je uvek tako opasan, tako otrovan, da on stiska srce, stiska dušu. Duša je kao neka opna od nekakvog duhovnog strujanja, koja, kao što je i Bog stvorio sve iz ničega, iz skupljanja, sažimanja ničega u nešto, tako je i duša praktično od ničega sažimanjem duhovne Božije sile postala jedna energetska tvorevina koja može da pulsira, može da se raširi, da se zagreje kada primi Boga u sebi. A kada je ispunjena grehom, ona se sažima, skuplja i kao sunđer istiskuje iz sebe Božju blagodat. Kada osudimo nekoga, naša duša se skuplja, srce, ono duboko srce se skupi i Božja blagodat nas napusti. I onda mi na delu vrlo dobro iskusimo, niko nam više neće trebati, ni otac Pavle, ni otac Arsenije, niti sveti oci, da vrlo dobro bolno okusimo u stvari kako je opasno i štetno osuđivati drugoga, svakako pod uslovom da smo već okusili blagodat. Ukoliko nismo, mi otprilike živimo kao nekakve životinje koje govore, kao inteligentni skotovi. Ali kada se jednom obožimo, kada doživimo Boga u sebi, mi onda postajemo ljudi koji su iznad ove prirode, nosimo Boga u sebi i sve moguće snage ulažemo da bi Boga toga predivnoga sačuvali u sebi. Znači, ne treba bi da ne osuđujemo zato što je tako rekao, ne znam, Sokrat, ili zato što tako kaže francuski bonton, ili zato što tako kažu, ne znam ja, na kraju kraja psiholozi, nego zato što sam Bog kaže, možeš, ali ja ne mogu tada biti u tebi. Ja ću se povući, jer meni zadah osuđivanja ne dozvoljava mome svetom duhu da boravi u tebi. Tako da, eto, daj Bože da svako od nas, to se ne može svakako preneti cijelom svetu, nemoguće, i to se nikada neće doživjeti i ne dogoditi, i na kraju krajeva i svetom pismu u Evanđelju kaže da ovaj svet ide ka jednom kraju u kome će biti sve manje i manje ljubavi, naravno Božje ljubavi, ljudske ljubavi, i ne možemo živjeti u nekakvoj utopiji, u nekoj lažnoj nadi da će biti raj na zemlji. Ali možemo mi, koji smo pri crkvi, da ugradimo delić toga raja, da ga sačuvamo u svom srcu, a spolja oko nas neka bude kako bude. Šta ćemo? Ceo svet ne možemo izmeniti, ali možemo izmeniti sebe utoliko što ćemo da se sačuvamo. Znači neka da Bog, da okusimo Boga u sebi, da doživimo tu životnu radost, da doživimo Božju blagodat i da se onda trudimo iz petnih žila svim mogućim silama da ne odagnamo tu predivnu energiju, a to ćemo svakako doživjeti ukoliko počinimo određene grehove među kojima su prvi osuđivanje. I zato postoji ispovest i čovjek iskreni hrišćanin kome se to desi, jednostavno živi smo ljudi, osudimo, ali odmah osjetimo u srcu da smo izgubili nešto predivno i mi hrlimo ka našem duhovniku da se ispovedimo, jer to je lek. Oče, pogrešio sam, izletelo mi je po ljudskoj slabosti, kajem se, duboko se kajem, iskreno se kajem pred Bogom, pomoli se za mene i pročita mi razrešnu molitvu da bih se ponovo povratio u ono iz čega ne mogu da izađem, a da ne osjetim zadah, ledeni zadah smrti. Zato desit će nam se, ali prepoznajmo kuda to vodi. Thank you. treća tačka večeras je, eto, skačemo sa teme na temu, neko je postavio pitanje o higijeni. Danas je pitanje higijene u svetu izuzetno značajno. Strašno je bitno da se tuširamo barem dva puta dnevno, najmanje. Da peremo zube 15 puta dnevno, da se ubijamo od trljanja, od češljanja, od čišćenja, od peglanja, od, ne znam, struganja i tako dalje. Hvala Bogu, ovdje smo još koliko toliko dosta zdravi. Ja se opet vraćam na tu našu Ameriku, tamo sam živio i tamo sam prvi put vidio koliko ljudi zaista pate i robuju telesnoj higijeni. Svakako, ne treba se s tim rugati. To je jedan znak civilizovanosti. Recimo, ja dok sam živio u pustinji, živio sam nekoliko godina u pustinji, ja sam živio po nekim monaškim principima koji kažu ne moraš se kupati često. I ne trebaš se kupati često. Malo smrdi sebi. Da vidiš kako smrdi tvoja duša zapravo. Koliko tvoj greh prevazilazi ono što bi ti teo da budeš. I svakako, ja sam smrdeo. Ali kada sam došao u zajednicu, shvatio sam, eto sad ne može tako. I higijena se mora održavati. Ali to na što sam naišao u toj Americi, tamo taj jedan besomučni, potpuno nezdravi, patološki pristup telesnoj higijeni, telesnoj čistoti, u početku mi nije bio jasan. Mislio sam to tako treba ili mi smo neki divljaci koji dolazimo iz neke Srbije tamo, jer se za Boga ne kupamo tako često ili ne radimo take poduhvate po tom pitanju. I ja sam eto tako počeo tako stvarno da živim na taj način. Ali o čemu se radi? Posle mnogo dublje razmislivši o tome zašto je to tamo toliko važno i toliko bitno, shvatio sam da to u stvari ljudska duša čezne za čistotom. Ali da je toliko pritisnuta i zamađijana i oslepljena maglom strasti i greha, da čovjek u stvari uopšte ne vidi koja je higijena mnogo važnija. Da li higijena svoje duše i svoga duha ili higijena svoga tela. Tako da ti mučeni ljudi ovoga sveta, nije sad to bitno uopšte da li Amerika, danas je svuda tako, želeći da postignu, zađu, da uđu u neku čistotu, jer čovjek prirodno čezne tome, a ne shvatajući u stvari da taj poriv izlazi iz dubine njihovog namučenog i onečišćenog srca, punog strasti i prljavštine i greha. Čovjek ne budući duhovno obrazovan, nemajući duhovnog rukovodioca, nemajući duhovne starce, on uopšte nije upućen u stvari da on prvenstveno treba da izvrši higijenu svoga unutarnjeg bića. A zatim će svakako, besmisleno suvišno je govoriti, obavljati higijenu svoga tela. Tako da možemo reći da u principu postoje tri vrste higijene. Prva je telesna, koja se deli na dve vrste. To je telesno-telesna higijena i duhovno-telesna higijena. Zatim postoji duševna higijena i duhovna higijena. Prva higijena tela koja se odnosi na telo, to je telesno-telesna higijena. To je ona higijena o kojoj smo sada govorili, koja se bazira isključivo na telo i tu u svakom slučaju spada ishrana. Znači danas je opšte prihvaćena i opšte poznata stvar da ukoliko zdravo jedeš, dugo ćeš živjeti, bit ćeš srećan i tako dalje. Znači, u telesnoj toj higijeni postoji dijeta, a postoji post. Znači, dijetom se bave ljudi ovoga sveta, koji se trude da preko raznih nutricionista, makrobiotičara i ostalih pametnjakovića, koji smatraju da će, tako što su završili neke kurseve ili možda čak i medicinu, da će tačno da nam odrede našu telesnu ishranu i da ćemo mi da postignemo jedan savršeni balans, da ćemo biti balansirani i sa sobom samima, i sa ljudima oko nas, i sa univerzumom. To je vrlo ovako, da kažemo, jedna danas opšte prihvaćena stvar i ona uglavnom dolazi od dalekog istoka, to je ta Ajurveda koja govori o zdravlju, o ishrani, o makrobiotici, o vegetarijanstvu i oni kažu koliko jedeš tako i tako ti ćeš biti u skladu sa univerzumom i ti ćeš biti mali bog, što je naravno krajnja zabluda. Postoji svakako obraćanje pažnje na ishranu i svoje telo, ali to nije dijeta, to je post. Post je od samoga Boga dat i to su sveti oci vrlo dobro apsolvirali, proučili i nama dali budućim generacijama u ovom 21. veku, da znamo kako da sačuvamo svoje telesno zdravlje, a na prvo mjesto svoje duhovno zdravlje. A post je mnogo jači i mnogo zdraviji, mnogo delotvorniji od svake makrobiotičke i bilo kakve dijetetike. Jer to je sve ljudsko umovanje. Pitaj bilo koju babu ili dedu iz nekog sela i on će ti najbolju dijetu dati onako kako se na tom podneblju živi, kako se u tom podneblju šta najbolje uspeva, to brate jedi, kako su jeli tvoji preci, bit ćeš zdravi živ. Nažalost, mi smo izgubili kontakt sa time, živimo po gradovima, hranimo se McDonald'sima i svakako da smo se pogubili, izgubili, nemamo kontakt više sa prirodom i onda idemo kod nutricionista. A prenebregravamo, čak i mi hrišćani, jedan zdravi post koji već 2000 godina nama naša Sveta pravoslavna crkva prepisuje i tu nema nikakvih problema. Osnovni pristup je jedi umereno. Ništa nam ne vredi ako se nažderemo nečega što nam je prepisao nutricionista, što je za Boga zdravo, ukoliko iz svojih slabosti unutarnjih mi preopteretimo sebe time. Jedi, brate, svega pomalo, umereno, što je Bog dao. Svakako, onako kako je crkva prepisala, sredom i petkom nećemo da mrsimo i u četiri velika posta. Mimo nas isto tako ponedeljkom ne mrsimo. Idealno. Zna se da su sveti oci koji su još surovi od toga živjeli po stotinu godina i preko stotine godina. To otprilike to nešto što bi se odnosilo na tu neku telesnu higijenu. E sada postoji duševna higijena. Znači, u svakom slučaju kad kažemo higijena, mi u stvari govorimo o uzdržavanju. Znači, o nekonzumiranju preteranom bilo čega i nekonzumiranju određenih stvari. Kada je u pitanju duševna higijena, tu sada već više nemamo telesni pristup. Tu imamo duševni pristup. Tu se znači sada uzdržavamo od duševnih strasti. Znači od onoga što nam šteti našoj duši, što uzbuđuje, uzruja, poživotinjava našu dušu, ono nešto najcentralnije u našem biću. Duša je zapravo život koji održava ovo telo. Kada duša napusti telo, telo se pretvara u gomilu gnojavih kostiju, koje se ubrzo raspada u smradu i nestaje. Duša je ta koja to održava. Znači, higijena duše je izuzetno važna. Znači, sve te strasti, koje su strasti pohote, strasti tuge, strasti gneva, sve one oštećuju našu dušu i postiti i držati higijenu naše duše, postiti od strasti, uzdržavati se od toga, je od neprocenjivo veće vrednosti nego održavati besomučno, trljati svoje telo, prati svoje zube, odlaziti kod zubara, ako su nam zubi malo žućkasti, to se ne sme dopustiti, nego se mora truditi da budu snežno beli i na kraju više, ne znaš više da su prirodni, da su to zombi, da su to ljudi, klonovi, šta su to više. Svi imaju besprekorne zube, bele, potpuno neprirodne. Dajte mi nekog čovjeka koji ima malo žućkaste zube, kakve veze ima? Normalan je čovjek. A zato, ako nam je duša skvrčena, degenerisana, prepuna strasti, to nema veze. Ko vidi dušu? Nije bitno. I na kraju, postoji najvažnija higijena, a to je duhovna higijena. To je uzdržavanje od svega onog što je duhovno nezdravo. Znači, uzdržavati se od svih onih duhovnih zabluda i obmana i prelesti koje vladaju ovim svetom. Imamo toliko beskrajnu paletu raznoraznih filozofija, vera, duhovnih praksi, meditativnih sistema, koji svi pretenduju da porobe naš duh. Duhovna higijena je tu u stvari najbitnija, jer duša, ona je tu koja nam održava život. Ali duh je najčistiji deo duše, takozvano oko duše. Ono čulo za komunikaciju sa živim Bogom. Znači, ukoliko je naš duh oštećen konzumiranjem pogrešnih duhovnih upliva u naš život, pogrešnih duhovnih praksi, otrovnih duhovnih učenja, mi oslepljujemo svoje duhovno oko i ne možemo da ugledamo živoga Boga i to je u stvari ono što je večna smrt. Znači, duhovna higijena je daleko najvažnija. I ona zauzima i mora da zauzima prvo mesto u našem životu. Tako da, jedan monah u pustinji ili na Svetoj gori ili na kraju u ovom manastiru, koji se možda nije istuširao nedelju dana, i koji možda kad prođeš pored njega osjeća se na znoj. Ali zato ako ti u njegovom prisustvu osjetiš da njegova duša, da njegov duh mio miriše pokajanjem i ljubavlju za bližnjega koji je došao ovde, šta je tu, dragi moji, bitnije? Objavimo to celom svetu da znaju šta je bitnije. O bolesti i stradanju. Ovo je recimo jedno od mesta gde, ako ne u većini, ono barem više od pola, dolaze ljudi koji negde pate i stradaju, koji su bolesti. Svako je od vas bio u Gornjem manastiru, ako nije, neka ode i neka provede neko vreme i neka pogleda na reku ljudi koji dolaze gore i koji ištu pomoć i utehu i spasenje od Svetog Vasilija Ostroškog, jednog od najvećih svetinja u pravoslavnom svetu i od, naravno, od živoga Boga na prvom mestu, a naš sveti otac Vasilije, kao mnogi drugi sveci naše svete pravoslavne crkve, ogromnom žrtvom je uspeo da očisti svoje biće, ogromnim trudovima u duševno-duhovnoj higijeni, u onoj nepristupnoj pećini gore, tokom leta i zima, u onom 17. veku, kada nije bilo ni Renaulta, ni klima, ni ničega, ni ne znam čega u čemu mi sad uživamo, on je tom duševnom higijenom primio Boga u sebe i postao izvor neopisive utehe i isceljenja mnogim ljudima. Ljudi dolaze i vrlo često postavljaju pitanje, pa dobro, zašto? I ljudi zaista često iskreno kažu, pa eto, ništa posebno nisam učinio u životu, nisam počinio neki greh. Ima svakako ljudi koji dođu i ispovedaju, bio se u prsa, učinio sam to i to, prihvatam opravdanu Božiju kaznu, nisu svesni u stvari uopšte da Bog ne kažnjava, sami sebe kažnjavamo. Jednostavno, kao što sam malo pre rekao, kada se pojavi greh u duši, strast, Bog jednostavno kaže, ja te ne kažnjavam, ali ja na istom mestu sa zadahom strasti ne mogu biti, ja se povlačim, a ti vidi šta ćeš. Tako da mi sami sebe kažnjavamo. Ali zaista ima ljudi koji, eto, ne čine neke velike prestupe, a opet doživljavaju teške bolesti, teška stradanja i vrlo često dolaze ovde sa bolnim pitanjima. Vidiš mu bol i neopisivu zaprepašćenost i želju da sazna zašto. Zašto on, kad vidi koliko ima ljudi koji su mnogo grešniji ili koji nisu, ali koji uživaju ovom životu. I to je zaista jedno teško i bolno pitanje koje je i za nas teško. Pre svega za svakog od nas lično, jer svako od nas lično strada. Neki put kada mnogo stradamo, teško je sami sebi to objasniti, pa dobro, zašto? Evo, mi smo, ja lično imam svoje probleme zdravstvene, imam bolove koje me prate već skoro 10 godina, u kičmi imao sam neke probleme, operacije, i koji su vremenom možda sve veći i veći. I u tim nekim besanim noćima, kada me tiraniše bol, ja vapijem Bogu i kažem, prosto se svađam sa Bogom, sa Isusom, Sinom Božijim, imam tu slobodu pred njim. Pa kažem, dobro, zašto, Gospode? Pa zar je malo ovih 20 i nekoliko godina, zar malo kredita nemam kod tebe, zar malo nemam milosti da se malo oslobodim, da se malo odmorim, da se malo opustim, nego je ta tiranija tu prisutna godinama i izgleda da će biti sve veće i veće. I kada na taj način postavim to pitanje, nebo je zatvoreno, nema odgovora. Bog na takav način ne odgovara. Ali kada dođem k sebi, pa kad iste te noći ili sutrašnjeg dana padnem u pokajanju, suočen sa svojom ludošću, sa svojim bezumljem i u pokajanju ili i kada Bog da suze, pa kažem, oprosti meni, Gospode, grešnome, e tada dođe zrak i objasni zašto u stvari stradamo, zašto je u stvari sve to tako. Zato što drugačije ne može biti. Zato što smo tako ušli u ovaj svet. Tako smo formirali ovaj svet. On nije tako bio formiran. Formiran je bio da se radujemo njemu. Ali mi smo sami uveli smrt i propadljivost u ovaj svet. I baš zato da ne bi ostali večno u njemu, u toj propadljivosti, u toj smrti, u tom grehu, Bog nam je dao smrt da bi kroz smrt i kroz to stradanje mogli da se očistimo. Svesni smo da je čovjek najbolesnije i najslabašnije biće na planeti. Pogledajmo životinje, koliko one zapravo malo boluju. Ima svakako, ali to su uglavnom domaće životinje koje su stvorene ukrštanjem i izdvajanjem određenih pasmina. Znači, određene rase, one najviše boluju, jer je tu čovjek u stvari pružio svoju ruku. Dok divlje životinje i obični, oni džukci uličari, oni retko boluju. Oni žive, zdravi su, do duboke starosti vidimo ga starije, ništa mu ne fali, u jednom trenutku samo crkne. Dok čovjek beskrajno boluje, ogroman je spisak šta sve ne snalazi čovjek. To ni medicina ne zna, nikada neće ni znati. Stalno se nove i nove bolesti otkrivaju, iako se nove i nove bolesti savlađuju. Isto tako svesni smo da je čovjek nekada mnogo više živeo. U Svetom pismu imamo podatke o prvim ljudima, da su živjeli po 500, 600, 700, 800 godina. I to nije nikakva metafora, nekakva legenda. Bog je to učinio, jer je u tom trenutku bilo potrebno da se namnoži ljudski rod na zemlji. Bilo bi neuporedivo više potrebno vremena da je čovjek živio kao danas, 60-70 godina, da bi se ljudski rod namnožio. Bogu je sve bilo moguće. Mi se mislimo, kako je to moguće, kako može jedna ćelija, kako može jedan organizam toliko dugo da živi. Vrlo prosto. Danas i u životinskom svetu imamo primere životinja koji mnogo duže žive od čovjeka. Jedan najobičniji planinski gavran možda živi 150 godina. Nekakve tamo iguane, nekakvi oni veliki tamo gušteri sa Galapagosa i kornjače žive po 300 godina. Znači, potpuno je sve to moguće. Znači, život je nešto što ne zavisi od, ne znam, nekakvih virusa ili nekakvog trajanja života. To zavisi apsolutno od Božije blagodati, od biološkog časovnika. Koliko Gospod, tvorac neba i zemlje, univerzuma, navije biološki časovnik jednom živom organizmu. Znači, stradanje, bolesti nisu uopšte nekakva stihija. Nije nešto što nas treba uvoditi u očajanje. To je nešto što je nama dato na spasenje, potpuno osmišljeno. Pogledajmo kada je čovjek zdrav, uglavnom u mladosti. On je vrlo ohol, pun sebe. Nema onog dubinskog, suštinskog smirenja. Da je suočen sa sobom kao ljudskim bićem, kao tvorevinom, da je suočen sa svojim slabostima i da uvijek ima zadršku pred ispred svoga delovanja. Da ne ide kao svemoćan, da ne ide kao supermen. To je jedna velika vrlina. U mladosti smo dosta često, zamislite, hendikepiran svojim zdravljem. Znači, duhovno hendikepiran svojim telesnim zdravljem. Smatramo da smo večni, da smo nerazboljivi i tako dalje. I u takvom stanju možemo jako mnogo da pogrešimo. U takvom stanju možemo jako mnogo da oštetimo svoju dušu. Nemanjem razumevanja za bližnje. Negde sam kod Svetog Isaka Sirijskog pročitao objašnjenje zašto sveti ljudi imaju tu svetost. Zašto sveti ljudi imaju tako neograničenu količinu ljubavi u sebi, kojom uspeju ne psihijatrskim intervjuom ili lekovima da izleče čoveka, nego ogromnom silinom ljubavi kojom prosto neutrališu, oduvaju ljudske slabosti. On kaže, otkuda ta svetost, otkuda taka količina ljubavi u tim svetim ljudima? Kaže, zato što su mnogo postradali, zato što su ogromne patnje doživjeli u životu. Dok čovjek ne doživi patnju u svom biću, u svom slučaju, on ne može da se osjeća sa drugim čovjekom. Ne može duboko da doživi tuđu nesreću, tuđi bol. A to se sa nama dešava kada smo zdravi, kada nam ništa ne fali. Imamo hladno, gordo srce, oholi smo. A to je najstrašnija strast, najstrašniji greh koji nas apsolutno oseca od živoga Boga, odnosno od one Božije blagodati od koje govorimo, od one radosti. I zato, ko zna u kakve bi se mi aveti i demone napravili da nema bolesti, da nema stradanja, da nema patnje. Zamislite jednog čovjeka od 70, 80 ili 90 godina koji je besprekidno zdrav, u punoj snazi, koji sve može da uradi. To su bukvalno demoni u ljudskom obliku. Ukoliko to nisu na neki volšeban, čudesan, predivan način postigli Božijom blagodaću. Postojala, ali to su retki ljudi i oni su to koristili potpuno drugačije. To su bili neki čudni, retki slučajevi monaha, obično pustinjaka, koji su tako zdravo živjeli, koji su do bukvalno do svoje 100. i ne znam 115. godine mogli da oru i da kopaju i da dižu kelije i kuće i zgrade za svoju bratiju koja je dolazila. Ali to su izuzetci. Ne možemo izuzetka uzeti za pravilo. Uglavnom, možemo zamisliti kada bi čovjek bio zdrav celog života, u kakvog bi se demona pretvorio. Takav ne bi želao da čuje za religiju. Njemu Bog uopšte ne bi bio potreban. A svakako da nema čovjeka, makar živo 1000 godina, da puca zdravlja, da mu Bog ipak konačno nije potreban. Jer može da živi 10.000 godina, ali ga čeka večnost. A sa dušom sprženom gordošću i ohološću, nas u toj večnosti čeka večna muka. Zato nećemo reći da je Gospod smislio sistem patnje da bi nas na taj način očistio. Jednostavno, on nam je dao na taj način da to prepoznam i da to dobrovoljno, radosno prihvatim. Da kažemo, Gospode, to je zaista put kojim ćemo se spasiti. I vrlo često, čak vrlo često, čovjek koji ozbiljno uđe u veru, koji duboko sebe natopi božanskom blagodaću, on zaista u drugom delu života ulazi i čak i u telesno zdravlje. Ulazi u jedno dugo, telesno, zdravo postojanje. I poznati su mnogi pobožni ljudi koji onako postignu jednu zdravu, jednu mršavost, jedan gubitak telesne mase, jer telesna masa uvek donosi obilje telesnih sokova i obilje raznoraznih poremećaja. Znate ono kako narod kaže, crveni putuju, a žuti žutuju. Što znači, kad dođe u taj period druge polovine života, kad je uspio da postigne balans u svakom pogledu, on se prosto uvošti i tako može da putuje dugo bez velikih bolesti. Jednom trenutku ili ga pokosi za kratko neki rak ili jednostavno izdahne. Nema posle mnogo patnje. Tako da nije stvar u tome da ćemo patiti besprekidno. Patit ćemo dok ne dođemo k sebi. A čak i ako dođe na kraju krajeva neka bolest, mi ćemo znati da se na taj način spasavamo, da nas očekuje večnost, da je Bog propatio, Sin Boži da je propatio ovde i na taj način nam biva lakše. I kada iz svake takve bolesti, svake takve patnje, blagodarno izađemo iz nje, odamo hvalu Bogu, svaki put doživimo neverovatno duhovno ispunjenje. Doživimo da smo pobedili, da smo odneli još jednu duhovnu pobedu. I posle prosto kao da se obradujemo kada dođe nova neka telesno iskušenje. Jer znamo da ćemo kao nekim stepenicama duhovno uzlaziti sve više i više. Tako da nema mesta očajanja, to na prvom mestu govorim sebi, kad nas kole muke, bilo su telesne ili duševne, znajmo da Gospod prati i da na taj način postajemo zreli, ozbiljni hrišćani koji sebe spasavamo, a zatim ćemo moći da spasemo i drugi. Jer nije cilj samo da se mi izvučemo iz naših psihičkih i fizičkih slabosti, nego da posle možemo da pomognemo i drugim ljudima. Znači, mi se pre svega na sebi učimo. Ovde dođu ponekad mladi bogoslovi. Pa stvarno, vrlo često ja se čudim, kako to? Vrlo često su puni nekih slabosti. I mislim se, pa kako će ti ljudi jednog dana biti sveštenici? Zar ne treba da na bogosloviju i teologiju odlaze ljudi koji su snažne ličnosti, jake? A to sam tek posle shvatio. Njima Bog tokom učenja, rada na sebi, borbi sa sobom, pomogne da to prevaziđu i onda jednog dana takav čovjek mnogo bolje može da pomogne u svojoj parohiji, ako i on sam prošao kroz stradanje, na prvom mjestu psihičko, mentalno stradanje, on će onda mnogo bolje moći da pomogne, kad sebi izleči jednoga dana. Tako da nikada ne negodujte i nikada ne tugujte što vam se nešto teško dešava, znajte da je to veliki dar. Kada kroz to prođemo kako treba, duhovno, hrišćanski, mi postajemo bogatiji i postajemo lekari jedni drugima. I na kraju, eto, postavljaju pitanje o idealima. Šta su to ideali? To me nećemo mnogo govoriti. Ideal je u stvari reč koja nastaje od grčke reči ideja, koju je u stvari oformio prvi, tu su u stvari Sokrat i Platon otprilike najviše doprinjeli tome, Platon konačno, formirajući svet ideja. Jedan idealni svet. Svet, duhovni svet iz koga je sve nastalo. Znači, to je tako, otprilike do tog pojma je došao Platon, jedan od najmudrijih ljudi van hrišćanstva, koji je silom svoga ljudskog uma, silom svog ljudskog razuma, koji je zaista jedan predivni božanski dar i koji može mnogo da postigne, ali koji ipak samo može mnogo, a ne sve da postigne. Jer sve može se postigne samo Božijim promislom, Božijom blagodaću. Ali on je uspio da postigne i da shvati da postoji svet ideja, odnosno svet ideala. Svet koji je iznad ovoga. Znači, svet koji se nikada u ovom životu ne može postići. Ali svet ka kome se treba pružati, svet ka kome treba težiti. Tako da, svakako, pogotovo u mladosti, mlad čovjek, ukoliko nema ideala, on je mrtav. On je mrtav kapital. On i nije mlad na kraju krajeva. Jer mladost je ono što nosi čovjeka. Mladost je ono što mu daje želju da postigne neke planove. To su ti ideali. Tako da mladost, ukoliko čovjek duhovno zdrav, može da traje cijeloga života. Ukoliko čovjek cijeloga života ima ideale ispred sebe, on može biti večno mlad, a može biti u startu star, ukoliko nema čežnju i želju da postigne neki ideal, nešto što ga vuče iznad ovoga sveta, što ga izdiže, što mu daje snage da radi na sebi, da postiže neko savršenstvo. Jer ukoliko smo zadovoljni sa sobom, to nije dobro. Uvek moramo imati svest o tome da možemo biti bolji. I naravno, ovaj svet je pun ideal. Neko hoće da bude vrhunski fudbaler i on se trudi na tome, to su njegovi ideali. Neko želi da bude vrhovni naučnik, da pomaže ljudskom rodu. Neko želi da bude vrhovni umetnik, pijanista, koji će da razgali i ublaži dušu ljudima koji budu došli na njegov koncert ili na njegovu izložbu. To su ideali. Postoje pesnici, postoje filozofi, koji se trude da postignu nešto, da uhvate nešto što je nemoguće u ovom svetu i da na taj način oplemene sebe. Međutim, najuzvišeniji ideal je u stvari postići samo srž tog sveta ideja, a to je onaj koji je taj svet stvorio. Tako da, u stvari, hrišćanski ideal je večni život. I to ne večni život tako što, u stvari, uglavnom religije i filozofije tvrde da je duša besmrtna. Ali ideal hrišćanskog života ne besmrtnost duše, nego besmrtnost ličnosti. E to je ono gdje se hrišćanin razlikuje praktično od svih mogućih filozofskih i religioznih sistema, jer nigde to nije tako razvijeno kao besmrtnost ličnosti. Znači, potpuno očuvana svest našega bića i po smrti telesnoj. Znači, vrhovni ideal od koga većeg nema, a taj ideal posjedujemo mi hrišćani, to je ideal da se postigne večni život, da se postigne besmrtnost duše i da se postigne to sjedinjenje sa Bogom. U tome se zapravo i razlikuje ideal pravoslavne teologije i ideal rimokatoličke teologije. Tamo negdje u 12. veku je konačno formirana scholastika, gdje je Toma Akvinski formirao, tako da kažem, ideal rimokatoličke teologije, a to je bila ogroman napor ljudskog razuma, ljudskog uma, da se dokaže postojanje Boga neznabošcima. I svakako da on, kao jedan hrišćanin, tako da kažem, nije mogao na pravi način, a izgubivši tu Božiju blagodat, odstupivši od jedne svete, saborne, apostolske pravoslavne crkve, izgubivši tu blagodat, on više nije mogao svojim ličnim primjerom da pokazuje da ima živoga Boga i da se ne trudi da dokazuje time vređajući samoga Boga. On je u svojoj nesreći morao da se vrati ka paganskim filozofima, on se morao vratiti Aristotelu, morao se vratiti logici, da bi on sada na logički način pokušao da dokaže neznabošcima da ima Boga. I to je bio ideal i do dan danas. Kad čovjek izgubi veru, oni su mučenici u stvari sami sebe ubeđivali da ima Boga jer su ga izgubili i nisu znali kako će, pa su se dohvatili Aristotela koji je zaista postigao maksimum u ljudskoj logici. Znači, nema uzvišenije logike, ima, razvija se, ali ono što je postigao Aristotel, toga nema više. I on je mučenik se vratio Aristotelu da bi dokazivao. Dok ideal pravoslavne teologije je daleko bio od toga. Nama pravoslavnima, pogotovo obrazovanim pravoslavnim svetim ocima teolozima, nikada ni na kraj pameti nije bilo da dokazuju da ima Boga. Jer to je ogromna uvreda, to je hula. Nego je ideal pravoslavne teologije bio uvek kako se približiti Bogu, živome Bogu, kako se sjediniti sa Bogom. I to je taj ideal kojim mi treba da čeznemo i da težimo, da se zapravo sjedinimo i da steknemo Boga u sebi. Neka bi nam Bog dao snage svima da postignemo taj najuzvišeniji ideal u ovom univerzumu. Hvala.
Emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića na temu životni mozaik, u okviru koga je 21. avgusta na duhovnoj tribini za mlade govorio o slobodi, o osuđivanju, higijeni, bolesti i stradanju i o idealima.